Vorbim despre lansarea în politica internă a ministrului de externe, Teodor Baconschi, invitat la discuția de luni. Vom atinge în partea a doua a discuției și câteva teme, spunem noi, majore de politică externă, dar până atunci discutăm despre planurile politice ale ministrului de externe. Într-un interviu acordat Pro TV, domnule ministru, Traian Băsescu vă includea într-o scurtă listă de posibili candidați la președinție din partea PDL în 2014. Dumneavoastră vă vedeți candidat.
2014 e o dată îndepărtată în raport cu viteza cu care evenimentele politice se produc și se consumă în România. Ideea unei astfel de candidaturi trebuie pregătită cu seriozitate, nu după câteva sondaje de circumstanță, ci în funcție de un consens al actorilor sociali și politici cu privire la portretul ideal al următorului șef de stat.
Portretul ideal, portretul posibil l-a creionat chiar șeful statului, un intelectual cu viziune. V-a descris.
Cred că orice lider modern într-o lume plină de pericole și de incertitudini trebuie să fie cineva moderat, trebuie să aibă deopotrivă autoritate și voință, eficiență și viziune. Astea sunt ingredientele dacă e să construim acest portret robot. În același timp trebuie, cred, să fie cineva care ridică nivelul general al societății românești, ajută pe români să privească în sus, să se împace unii cu alții și să își asume un proiect național care să ne definească pentru următoarele decenii sau cel puțin până în 2020, să elimine toate suferințele inutile prin care trecem și mă refer la nu doar la sacrificiile cerute de ieșirea din criză, cât suferințele morale prin care trecem. Suntem într-un proces inacceptabil de descompunere a relațiilor interumane normale. Am pierdut orice fel de artă a conviețuirii. Nu știm să negociem diferențele dintre noi. Nu știm să ne apărăm eficient interesul național în Uniunea Europeană și în regiunea noastră. Deci, tema unui nou tip de lider va trebui să stea în centrul dezbaterilor publice oneste din România. Pentru asta trebuie să putem avea o dezbatere publică onestă. Deci să avem un context, știu eu, mediatic, politic, social, care să permită vocea rațiunii, să asculte vocea rațiunii, a moderației și a viziunii, așa cum spuneam, pentru că deocamdată suntem într-un cerc vicios, ne contemplăm viciile și plăgile și alegem întotdeauna răul cel mai mic, în loc să vedem ce este pur și simplu mai bine pentru noi toți.
Spuneți că e încă timp până în 2014, 4 ani, dar un candidat se pregătește în timp și prima condiție e să și dorească să candideze. Așadar, Traian Băsescu vă vede un posibil candidat, dar dumneavoastră vă vedeți?
Da. Nu cred că pot anticipa asupra deciziei propriului meu partid politic și nici nu cred că e momentul să o fac, dar nu cred că în această ipostază, dacă destinul meu mă va duce acolo, aș fi mai rău decât orice alt candidat, dimpotrivă.
Vă spun că tema asta potențialei dumneavoastră candidaturi am auzit-o și săptămâna trecută, discutată intens la Ateneu, acolo unde v-ați lansat Fundația Creștin-Democrată, și am auzit pedeliști de rând, membrii simpli, lideri importanți, întrebându-se așa: el va fi oare candidatul nostru în 2014? Era, cred că, tema principală de discuție.
Cred că nu trebuie să punem carul înaintea boilor. Avem o mulțime de lucruri de rezolvat până atunci. S-a angajat o reformă a statului. Societatea e într-o stare morală deplorabilă. Avem nevoie de solidaritate, de noi argumente, de speranță. Aceste lucruri se construiesc cu argumente, cu purtători de mesaje care să aducă alt aer, altă gândire, altă experiență, alte standarde. Cred sincer că începem un alt ciclu politic, nu pentru că el începe de la sine, ci pentru că societatea, prin forțele ei vii, îl cere și sunt convins că nu sunt și nu trebuie să fiu singurul nou om politic român care încearcă să schimbe standardele, regula jocului și să creeze un tip de dezbatere politică de relevanță într-adevăr națională, pentru că ne ocupăm numai de fleacuri, luăm în plină figură dovezile cam târzii ale mizeriei în care am ajuns din punct de vedere sufletesc și suntem obligați ca națiune, dacă vrem să avem într-adevăr un destin, să tragem undeva linie, să spunem stop și să vedem cum reamenajăm casa noastră comună.
Acesta ar fi, să zicem, un ambalaj destul de teoretic al discuției politice asupra proiectului dumneavoastră politic, dar până una alta, România și guvernul din care faceți parte par să trăiască pe muchie. Nu e limpede dacă, iată, în câteva zile acest guvern va rămâne în funcție sau nu. Dacă vine alt guvern cu o altă viziune economică și politică, care sunt semnalele pe care le primiți de afară, din partea cancelarilor occidentale, din partea mediului de business? Care e percepția acum asupra României?
În primul rând aș spune că guvernul acesta și-a asumat o reformă și măsuri anticriză. A făcut-o poate nu atât de coerent pe cât ne-am fi așteptat, nu a făcut-o din prima clipă, dar și-a asumat această direcție care este totuși salvatoare pentru țară. Nu știu ce rezultat va avea moțiunea, dar vă pot spune că partenerii noștri din Uniunea Europeană, de care depinde, de fapt, dinamica economică a României, își doresc, alături de mediile corporatiste multinaționale, stabilitate politică. Dacă adăugăm eforturilor de ieșire din criză și criza politică instituțională majoră, deci instabilitate, alegeri, turbulență politică, cred că șansele noastre de a culege în viitor apropiat roadele acestui pachet de măsuri anticriză scad spre zero. Pentru că oricum există o situație confuză legată de moștenirea toxică a tranziției și de proasta ei aranjare instituțională politică. Dacă adăugăm la treaba asta și la starea de neliniște din societate și o criză politică, cred că suntem într-o situație cu adevărat tragică.
Bun, spuneți asta fiind membru în guvern și e firesc până la urmă să anticipați un scenariu prost în cazul unor anticipate, în cazul unor schimbări politice care includ opoziția în guvernare. Dar, pe de altă parte, și guvernarea de acum dă rateuri și am avut de pildă ceva de neimaginat în România, protestul angajaților de la finanțe, generat de un mod destul de inabil de a gestiona problema stimulentelor, cel puțin așa s-a văzut din afară. Nu știu dumneavoastră cum l-ați văzut.
Vedeți că în călătorile oficiale pe care le fac, mai ales în state membre, am fost de curând la Lisabona și la Madrid, am constatat, toată Europa se reformează, nu numai pentru că avem tratatul de la Lisabona cu noi instituții comunitare, ci și pentru că modelul social postbelic, bazat pe asistență masivă și pe protecție socială, paralelă cu realitatea productivității și a dinamicii în piață, au creat peste tot stări de nemulțumire socială.
Un vârf de toate statele, exploziv aproape în Franța, unde de câteva luni de zile
exact,
e un stat ținut din grevă.
Unde avem, într-adevăr, proteste masive împotriva, milioane de oameni în străzi. Deci ăsta e contextul în care se petrec lucrurile acum în Europa. Toată lumea a redus cheltuielile publice, încearcă să pună disciplină financiară în sistem, încearcă să creioneze politic un nou model de dezvoltare economică, un model alternativ la statul social de tip postbelic. Treaba asta creează o fibrilație în toate societățile europene și intra noastră. Suntem, ca să zic așa, în ton cu ce se întâmplă de jur împrejur.
Dar nu pare să fim în ton și în ce privește modul de gestiune Aici ne pricepe mai puțin.
Trebuie să facem în așa fel, în calitatea noastră de cetățeni și de profesioniști, încât capacitatea partidelor de a produce guverne responsabile și oameni de stat să crească în următorii 3-4 ani. Este o chestiune de viață și de moarte în ceea ce privește gestiunea treburilor publice în această țară. Clientelismul, populismul, complicitățile cu totul vinovate dintr-o, cum să-i spunem, o parte a presei și o parte a clasei politice au dus la o incompetență letală pentru România. Deci noi, dacă nu avem orice partid, orice organizație politică, ce sens are constituirea ei? Nu are doar ca scop un partid politic, un model sau altul de redistribuire a resurselor. Are ca scop și pacea socială, liantul dintre cetățeni, contractul politic cu fiecare membru al societății și buna guvernare. Pentru bună guvernare este clar că partidele vor trebui judecate de către electorat în funcție de capacitatea lor de a pregăti nu atât guverne din umbră făcute undeva la cineva sau la altcineva acasă, cât personalități profesionale profilate, responsabile, care sunt în stare să producă bună guvernare. Nu suntem deocamdată cu niciun partid politic de pe scena noastră internă în această situație.
Ușor de eliminat din vorbe, ușor de reformat din vorbe, dar vi s-ar putea spune așa, realitatea dură din politica românească e că partidele sunt construite pe sisteme piramidale corupte de 20 de ani, aproape toate. Depind de baronii locali, de modul în care ei adună cu mită electorală, cu găleata electorală, voturile. În final, caută să-și impună oameni în structurile de putere, cât mai sus, inclusiv miniștri. Cum rupeți cercul ăsta vicios?
În primul rând, nu subestimați puterea cuvântului. Un politician pe ea se bazează, în momentul în care formulează un mesaj, în momentul în care îl repetă, îl explică și așteaptă ecou de la cei cărora li se adresează. Pe de altă parte, ce pot să fac eu este să încerc, prin propriul meu angajament politic, într-un partid de centru-dreapta, primenirea acestui partid, consolidarea lui doctrinară, scrierea unui nou contract politic cu clasa de mijloc, care este electoratul nostru natural. Deci nu cereți niciunui politician să facă mai mult decât îi permite contextul și acțiunea unui singur om. Dar acest om, în cazul meu, nu este singur, pentru că am pus un diagnostic critic cu privire la unde am ajuns după 20 de ani și credeți-mă că mă întâlnesc zilnic cu oameni din mediul corporatist, de exemplu, cu patron de IMM-uri, cu români care s-au eliberat în sensul că stau pe picioarele lor, au creat ceva și așteaptă bună guvernare pentru ca interesul afacerilor să fie protejat și susținut într-o logică de dezvoltare. Acești interlocutori, la fel de români ca oricare alții, cetățenii acestei societăți și ai statului român, pun același diagnostic. Sunt convins că există aceeași lectură, nevoia împărtășită de schimbare și, bineînțeles, întrucât sunt o persoană perfect realistă, nu propovăduiesc nicio formă de revoluție, luptă de clasă sau ruptură violentă și îmi dau seama că această căsămânța noii clase politice trebuie deocamdată sădită. S-ar putea ca ea să se dezvolte foarte rapid pentru că, ce vă spun, e adevărat, clasa de mijloc din România vrea o schimbare și își va găsi cei mai buni vectori politici pentru că această schimbare să aibă loc rapid.
Pentru asta, pentru schimbarea pe care o propuneți și în interiorul partidului și în societate, aveți nevoie de pârghi, de pârghii de putere. A spus Adinaur că vă gândiți la candidatură în 2014, că vă imaginați candidata, asta ar fi o pârghie de putere, o funcție publică la vârf, dar mai aveți nevoie și de o istorie politică, istoria instituțională o aveți, ministru de externe, ambasador, istoria politică nu aveți. N-ați ocupat nicio funcție în partid și întrebarea simplă e dacă veți candida în primăvară la vreo funcție la vârful PDL.
Am de gând să fac acest lucru pentru că ce spuneți e de bun simț. Nu poți să schimbi ceva în bine dacă n-ai pârghii de putere. Ecoul în partid este bun. Nu vreau să vin cu ideea că eu sunt soluția cu majusculă. Pur și simplu știu ce am de adus acestui partid, știu că el are nevoie de o față nouă. Nu vreau ca această înnoire să fie formală și sunt convins că există în PDL suficient de mulți oameni deștepți, de bună credință, care văd că partidul are un potențial de creștere și care probabil vor încuraja o asemenea schimbare. Evident, ea trebuie negociată, pentru că dacă ori rupi un partid, spui tot ce e acum e prost, vin eu și încă câțiva și facem curățenie, asta e o abordare proastă, adică lipsită de finețe tactică și de realism. În schimb, dacă vii cu ideea, dom'le, trebuie să aducem ceva nou, trebuie să aducem mai mult, trebuie să rămânem uniți și în același timp să ne noim și mesajul și practicile și standardele. Și eu cred că treaba asta poate fi înțeleasă de toți membrii partidului și cred că printr-o negociere adecvată vom putea ajunge la înnoirea de care e nevoie.
Veți candida la funcția de președinte sau prim-vicepreședinte?
Nu m-am gândit încă pe ce voi candida. Deocamdată, prin Fundația Creștin-Democrată, în legătură cu Institutul de Studii Populare, vom lucra la textul unei moțiuni populare. I-am zis populare și nu creștin-democrate, pentru că ea e inclusivă, dreapta la noi e plurală. Nu avem doar liberali, doar populari în sensul creștin-democrat, avem foarte mulți oameni de dreapta, mă rog, ieșiți din matricea anticomunismului de la noi, de exemplu, care sunt mai pe linia dură în sensul ortodoxiei. Avem foarte multe sensibilități foștii țărăniști, electoratul lor. Cum să spun, toate aceste mișcări trebuie să-și găsească în echilibrul pe centru a unei moțiuni populare o bună oglindă și în același timp un magnet unificator, pentru că dispersia dreptei este tragedia scenei noastre politice. De asta și dialogul cu Partidul Național Liberal este extrem de important și tactic și strategic, nu numai pentru că trebuie să ne respectăm ca partide care pretind că încarnează viziunea de dreapta în economie, în politică, în societate, ci și pentru că asta corespunde evoluției electoratului românesc din ultimii 10 ani, și anume avem o două treime, o masă critică de oameni care înțeleg valorile și felul în care dreapta vrea să reformeze România și ar sprijini acest lucru dacă politicienii, în loc să se sfâșie mai mult sau mai puțin retoric, s-ar așeza, ar negocia, ar vedea care sunt valorile comune și care sunt temele într-adevăr naționale, deci transpartinice. Dar e mai logic să vorbești dreapta cu dreapta, nu altfel.
Ce interlocutor vedeți în PNL? Pentru că liderul partidului, domnul Crin Antonescu, nu a lăsat foarte multe punți către PDL, le-a cam tăiat pe toate. Ceilalți care îl sprijină, cam la fel. Unde vedeți puntea de dialog cu liberali? În cine mai exact?
Nu știu dacă putem numi acum un negociator, pentru că, într-adevăr, cum spuneți, din păcate, Partidul Național Liberal și-a propus prin vocea actualului său lider doar desființarea PDL. Eu cred însă că astea sunt excese retorice și că în spate și liberalii își fac propria analiză cu privire la riscul de a rămâne undeva la mijloc, fără profil, și în același timp există acolo o mulțime de oameni civilizați, de bună ținută, cu care se poate negocia, politicieni care înțeleg că avem un interes clar.
Câteva exemple.
Sunt rezervat când e vorba de liste cu nume. Știm și noi care este leadership-ul liberal, mai vechi. Domnul Tăriceanu, de exemplu, nu mi se pare un politician irațional cu care nu se poate discuta o alianță tactică, dreapta-dreapta, cu care n-ai teme comune sau care respinge dialogul dinainte ca el să aibă loc. Cred foarte mult că buna cuvință, moderația, abordarea civilizată, urbană a dialogului politic este o condiție a însănătoșirii mediului politic, inclusiv în raporturile dreapta-stânga. Deci am să caut ca politician să țină această linie de bună cuvință, de raționalitate, chiar dacă ea e poate mai puțin spectaculoasă decât insulta, blestemul, anatema sau spatele întors, dar cum putem să ne reconciliem altfel și cum putem să facem pace socială în România pentru un nou început, fără ca forțele politice să aibă un dialog normal.
Vorbeați despre moțiunea populară la care fundația pe care o conduceți lucrează acum. Acolo, pe lângă principii, pe lângă doctrină, va trebui din nou să găsim ceva despre reașezarea puterii în interiorul partidului și o să vă întreb așa, Vasile Blaga, de pildă, într-un interviu pentru B1 TV, spunea că partidul ar trebui să separe funcția de președinte de cea de șef de guvern. Dumneavoastră ce credeți?
Mi se pare o idee bună pentru etapa în care ne aflăm. Adică e clar că
se va regăsi în moțiunea dumneavoastră?
Trebuie să... Nu e o chestiune nodală pentru... Este importantă. Cred că, întrucât toate partidele politice au nevoie de o reformă, de promovarea unor standarde mai europene, până la urmă despre asta vorbim. Pentru șantierul ăsta e important ca partidul care guvernează singur sau într-o coaliție să lase un spațiu pentru propria reformă doctrinară, instituțională, pentru testul de maturitate al propriului partid. Și din punctul ăsta de vedere, cred că ar fi bine ca președintele partidului să nu fie și prim-ministru, de exemplu, pentru că partidul poate să imprime linia guvernării din propriul său sediu. Nu e nevoie să... Adică există pur și simplu pericolul ca un singur om să nu se poată ocupa de atâtea șantiere.
Ceea ce credeți că se întâmplă acum deschise cu Emil Boc?
Trebuie să spun în apărarea domnului Emil Boc, cu care am plăcerea și onoarea de a lucra în aceeași echipă de aproape 9 luni, 10 luni, că îi admir rezistența, nu numai rezistența la atacuri de cele mai multe ori nedrepte, dar pur și simplu rezistența morală de a înțelege, dincolo de logica unui partid politic, că în calitate de prim-ministru trebuie să facă tot ce poate pentru a opri declinul economiei și pentru a relua creșterea. Din acest punct de vedere, am toată admirația pentru că l-am văzut cu câtă dedicație. E un sacrificiu de sine. E un sacrificiu care te poate costa sănătatea, care te consumă nervos enorm și care merită cel puțin respectul coechipierilor din guvern. Îl exprim public pentru că nu mi se pare corect să cerem unui om, în timp ce statul român are o administrație mediocră și care și deprofesionalizată, în timp ce opoziția s-a ocupat, are două puncte în agenda, cum dărâmăm guvernul și cum promitem imposibilul. În aceste condiții, ce a făcut domnul Emil Boc în această guvernare, mai mult decât dificilă, mai mult decât neconfortabilă, trebuie prețuit ca atare. Vom vedea ce va fi în etapele următoare de viață ale partidului, dar în orice caz nimeni n-are dreptul moral să anuleze sau nici măcar să caricaturizeze acest efort la care am asistat și la care am participat.
Pe domnul Emil Boc, cu toată prețuirea și cuvintele frumoase pe care le-a spus despre domnia sa înainte, îl mai vedeți premier din primăvara anului viitor, având în vedere că e un premier uzat, e un premier care a trecut totuși până 5 formule de guvern,
da.
A supraviețuit unor convulsii sociale extrem de puternice. Cât poate să o mai țină așa?
Nu e de competența mea ca membru într-un cabinet să emit o astfel de judecată. Sigur că PDL-ul va reflecta asupra etapei în care ne vom găsi după ce trecem de această iarnă și există, presupun, destule resurse de creativitate politică pentru a găsi cel mai un guvern mai bun sau un guvern mai coerent. Nu asta este ceea ce mă preocupă acum. Asta vom vedea și în funcție de pregătirea Congresului și de lista care va însoți moțiunea populară sau alte moțiuni, dacă ele vor apărea în competiția internă.
Vorbind despre Congres și alegerile interne din PDL, Traian Băsescu spunea așa despre Vasile Blaga, îl văd ca fiind unul dintre politicienii foarte puternici ai PDL care ar putea câștiga alegerile din partid. Dumneavoastră îl vedeți la fel?
E adevărat, Este un veteran și un stâlp al partidului, un om activ, muncitor, respectat pentru capacitatea lui de a-și ține cuvântul. Nu am niciun fel de obiecție la acest scenariu, atâta timp cât sprijinul promis de domnul Blaga pentru Platforma Populară, pentru proiectul la care m-am înhămat și eu, este limpede. Deci nu văd tehnic niciun fel de problemă ca partidul să aleagă o astfel de variantă, dar nu cedez de la dorința mea legitimă de a reforma partidul și în același timp de a îi da o bază de valori clară pentru ca viitorul lui să fie securizat.
Așadar, candidat Vasile Blaga chiar pe platforma moțiunii populare pe care o susțineți?
Eu nu forțez o speculație aici. Vasile Blaga a spus de câteva ori în public că sprijină această platformă.
A spus-o și, de pildă, la lansarea fundației, miercurea trecută la Ateneu, da. Printre anfitrioni, ca să le zic așa, firește dumneavoastră la intrare, dar foarte aproape Vasile Blaga și mai aproape Adrian Vidan.
Erau acolo.
Ei sunt figurile politice care vă sprijină în primul rând? Pentru că vă spun și cine nu era acolo. Nu era Emil Boc, nu era Traian Băsescu.
Da, au fost invitați și absenții. Toată lumea a fost invitată. Toată elita corporatistă, academică și tot PDL-ul. Tot ce înseamnă conducere PDL. Grupurile parlamentare, senatori, deputați, toți colegii mei din cabinet, premierul, președintele. Deci, eu cred că, deși ne place chestia asta, n-are rost să supraestimăm semnificația unei prezențe sau unei absențe.
În politică și absențele și prezențele sunt semnificative.
Bun, dar m-am bucurat pentru că tot ce conta în decizia luată în PDL era totuși acolo, adică să nu cred că avem, adică nu m-am simțit într-o aventură singuratică. A fost o susținere dată implicit prin interesul față de această fundație.
Credeți că premierul, președintele au lipsit pentru că exact în ziua aceea erau proteste la finanțe, imaginile proiectate pe televiziuni sunau cam așa, jumătate de ecran împărțit, liderii PDL banchetuiesc la Ateneu, cealaltă jumătate românii mor de foame sau suferă și poate că s-au temut. Și Traian Băsescu și
Emil
Boc.
Era o problemă, nu s-a temut nimeni, vă asigur, dar era într-adevăr, s-a făcut un montaj stalinist unde mânia proletară trebuia să se reverse împotriva chiaburimii și a ăstora care stau cu șampania în mână în timp ce poporul se chinuie. E o caricatură penibilă. Suntem, în primul rând, că evenimentul ca atare a fost sobru și decent, fără niciun fel de exces. În al doilea rând, l-am finanțat prin eforturile membrilor fundației, nu am cheltuit niciun fel de ban public pentru lansare și cred că această contrapunere era un decupaj cu totul tendențios care încerca să scoată din atenția publică mesajul de bază al lansării acestei fundații și anume PDL are un orizont de înnoire, are o bază de valori și destulă unitate dacă ne gândim că în jurul lui Teodor Baconschi, cum spuneam, au fost toți greii partidului.
Deci, nu o să insist pe întrebarea de ce președintele Traian Băsescu și Emil Boc au lipsit. Sunt oameni importanți cu o agendă încărcată, dar cum ați definit dumneavoastră relațiile pe care le aveți în acest moment cu șeful statului, cu Traian Băsescu?
În acest moment e o formulă care n-are acoperire pentru că relația mea cu domnul președinte Traian Băsescu a fost constantă, adică constant bună, îl respect ca șef de stat, pentru că ipostaza asta l-am cunoscut. Îl admir ca om politic, care ne-a scăpat de o belea enormă și care a setat agenda de reformă a societății românești și îl simpatizez ca om. În aceste margini, relația a fost cât se poate de fluentă, bazată, cred eu, pe un respect reciproc, pe libertatea fiecăruia și pe încrederea că, într-adevăr, putem să conlucrăm pentru binele comun, dincolo de un partid. Pentru că până acum ceva timp, relația mea cu președintele nu s-a structurat pe teme de politică internă, ci pur și simplu pe subiecte de interes național. Așa încât speculațiile de genul Teodor Baconschi se distanțează de președinte, președintele se distanțează de Teodor Baconschi, n-au fundament. Pentru că știu că asta pare pentru mulți incredibil, dar asta e experiența mea. N-am de ce să nu o mărturisesc ca atare.
Sună puțin diferit ce spuneți acum despre Traian Băsescu de ceea ce citisem la un moment dat, și anume o declarație publică făcută de dumneavoastră, citez, vă fac o mărturisire, și anume că Traian Băsescu nu era genul meu, sunt opusul său din multe puncte de vedere.
Da. În primul rând, citatul respectiv a fost, așa cum se întâmplă adesea, scos dintr-un context care era mult mai viril în portretizarea președintelui și mult mai fair play. Părea că mizez pe... Într-adevăr, nu semănăm. Avem parcursuri personale, biografice, profesionale diferite, dar asta nu... De multe ori, oamenii care nu seamănă unul cu altul reușesc să se armonizeze, pentru că ar fi idiot să susțin că sunt genul de politician încarnat de Traian Băsescu. Sunt cu totul alt gen, ăsta e purul adevăr. Dar asta nu ne-a împiedicat să colaborăm și nu m-a împiedicat să văd ceea ce a făcut acest politician pentru agenda generației mele, că totuși așteptam din 90 niște lucruri. Și îmi pare rău pentru adversarii domnului președinte, dar dânsul le-a pus pe șine și le-a dat ștampilă de interes național. Reforma statului, de exemplu, este o chestie pe care o amânăm cam din 1940, nu e vorba de ultimii 10 ani. Avem nevoie de un stat modern, adaptat competiției globale, instituțiilor europene și interesului nostru în funcție de potențialul pe care îl avem. Astea sunt subiecte majore pe care nu le-a codificat altcineva și trebuie să recunoaștem acest lucru. Așa cum trebuie, asta și simt și eu, că e o continuitate în efort. Tema era atât de importantă încât a suscitat foarte multe adversități și la un moment dat a apărut că ne putea apărea, mă rog, deja ieșită de sub control și de pe radarul public. Dar ea a fost tot timpul prezentă și tot ce se întâmplă în Parlament, în jurul Parlamentului, în media, în dezbaterea publică, sunt de fapt variațiuni pe această temă. Forțe care împing reforma statului și forțe care o resping. Deci suntem într-o bătălie care va continua, dar nu cred că nu o câștigăm.
Din aceeași declarație referitoare la șeful statului, mai virilă, cum îi spuneți, am decupat ceva care m-a intrigat, deci scot din context din nou, citez, m-a chemat la un moment dat la el, încă de la prima discuție am stabilit regulile de comunicare și de atunci așa a rămas. Nu am fost nici servil, nici familiar față de Traian Băsescu. E, întrebarea e când și de ce a simțit dumneavoastră nevoia să stabiliți reguli de comunicare?
Știți de ce? Pentru că eram diplomat de carieră, eram secretar de stat, am fost restructurat de primul ministru de atunci. Exista războiul dintre palate, cum a fost numit, și oamenii care erau obișnuiți să servească interesul național, cum face un diplomat, dincolo de partide, se aflau în această bătălie. Era greu să îți alegi... De fapt, nu aveam în primă instanță intenția de a alege vreo tabără. Mi se părea că trebuie să rămân pe linia cea mai neutră. Odată intrat însă într-o colaborare directă cu președintele ca în calitate de consilier prezidențial, evident că a trebuit să intru într-o logică mult mai politică, de politică internă. Asta a fost o inițiere. Nu pot decât să repet ce am spus acolo. În sensul că există o complicitate de fond între două inteligențe, o simpatie umană care însă nu s-a tradus prin familiarisme, mers împreună, știu eu, la diverse evenimente de tip o nuntă, vreun botez, n-am avut genul ăsta de prelungire a orelor de colaborare politică, instituțională, în afara acestui cadru. Dar asta nu înseamnă că relația umană între noi doi nu s-a dezvoltat, nu are conținut și nu are, zic eu, o deplină autenticitate. Însă cred că subiectul trebuie oprit aici.
Depășim acest subiect și ne întoarcem la fundația pe care ați lansat-o și o altă componentă a ei, despre care n-am discutat până acum, și anume biserica. Vă bazați pe sprijinul bisericii în demersul dumneavoastră politic?
Mă bazez pe afinitatea dintre creștin-democrație și misiunea bisericii. Mi se pare că un partid popular are misiunea de a încheia un parteneriat stat-biserică, pentru că amândouă lucrează cu propriile instrumente și în propriul registru pentru binele comun. Deci cred că dialogul dintre un partid popular și Biserica Ortodoxă sau celelalte biserici și culte din România este de dorit și este posibil. Cunoscând foarte bine Biserica Ortodoxă Română și ierarhia ei, eu știu că n-are sens să le cer sprijin politic partizan. Asta ar denatura misiunea bisericii. Dar cred că pentru binele comun putem lucra în foarte multe domenii sociale, putem să ne inspirăm reciproc opțiunile și mai cred că un asemenea parteneriat stat-biserică este totuși necesar, pentru că avem,
ce înseamnă parteneriat,
avem foarte multe, de exemplu, statul să delege legislativ și prin infrastructură către biserică o parte din asistența socială, de pildă tot ce înseamnă orfelinate, tot ce înseamnă un anumit tip de învățământ. Cele mai bune școli, de la grădiniță până la trecând prin liceu și universitate din Europa, sunt totuși catolice, sunt cu
diferența că Biserica Catolică are o întreagă tradiție pe linia asta, Biserica Ortodoxă?
Biserica Ortodoxă are o tradiție mult mai veche, că ea urcă în secolul IV la Vasile cel Mare, un părinte capadocian, care a creat primele spitale creștine și primele orfelinate. Trebuie doar să o recupereze, dar Patriarhul Daniel, de pildă, este un cap al bisericii majoritare, perfect impregnat de tradiția răsăriteană și în același timp cu experiența pe care a avut-o în Occident, cred că poate să facă o bună sinteză, asta și încearcă să facă, și eu ca un politic îl voi rezona la această funcție a bisericii, de a alina suferințele, nu doar în dimensiunea rituală, liturgică, ci de a acționa pentru binele comun în societate. O face deja biserica, mult mai mult, dar dacă scriem un parteneriat stat-biserică, putem să creștem capacitatea bisericii de a se îngriji de cei mai vulnerabili.
Mărturisesc că aici sunt două lucruri care nu îmi sună foarte bine, și anume apropierea bisericii de un proiect politic, pentru că în România, timp de 20 de ani, fețele bisericești au apărut în preajma politicienilor dintr-un fel de interes reciproc. Noi, politicienii, vă cerem să ne ajutați să adunăm voturi, noi vă răsplătim la buget prin finanțări. Iar parteneriatul stat-biserică
are un iz electoral.
Are un iz electoral și încă ceva.
Dar separarea stat-biserică, suntem stat secular prin Constituție și așa trebuie să rămânem într-o republică modernă.
Dar vedeți aici iarăși, m-ar interesa foarte mult să îmi spuneți cum vedeți pe viitor organizarea administrativă a bisericii. Ea depinde de banii bugetului. În partidul dumneavoastră au fost chiar voci care au spus ar fi bine să se autofinanțeze, să nu mai primească bani de la buget. Cum e bine?
Eu cred că principiul o biserică liberă într-un stat liber este cel mai bun și chestiunea legată de finanțarea bisericii trebuie discutate cu biserica prin reprezentanții ei sinodali. Nu putem decât să greșim dacă luăm ca stat sau guvern o decizie unilaterală pe care o publicăm în Monitor Oficial. Trebuie discutat, dar tot în această logică de convergență. Ne interesează și pe noi și biserica binele comun. Cum îl slujim mai bine fiecare cu mijloacele lui. Asta presupune o dezbatere, o discuție, o negociere și nimeni nu vrea nici să lase biserica în incapacitatea de a-și îndeplini misiunea în societate, nici să încalece biserica, nici să o aservească pentru interesele unui singur partid, dar trebuie, cred, în următorii ani să definim un astfel de parteneriat stat-biserică întrucât scopul celor două instituții este comun, binele comun.
Și finanțarea, că poate n-am înțeles foarte exact, rămâne la stat sau se autofinanțează biserica?
Există și variante cu impozit ecleziastic, cu atât la sută din impozitul pe profit, care este alocat de către fiecare cetățean, unde dorește. Avem deja treaba asta. Există un impozit ecleziastic, cum ar veni, în mai multe state membre, în care fiecare îndeplină libertate și conform conștiinței proprii, sprijină un cult sau altul în funcție de apartenența sa, de valorile sale, de opțiunile sale.
Încheiem discuția despre planurile politice interne cu o întrebare suplimentară despre fundația pe care ați lansat-o. Am citit, cred că a doua zi, imediat după lansarea fundației, în presă, că unul dintre cofondatorii fundației, doamna Anca Barta, este cercetată de către DNA și că atât de ea cât și soțul ei ar avea probleme penale. Știați asta când v-ați asociat în fundația?
Hai să vă spun cum stau lucrurile. Eu am vrut ca în această fundație să am o secțiune, o oglindă în miniatură a clasei de mijloc. Deci n-am făcut numai prietenii mei care erau, mă rog, mai tineri, savanți, studiați toți prin Occident. Am vrut să avem oameni de afaceri, au venit noi oameni de afaceri spre fundație, ecoul din spre mediul corporatist este foarte bun, am avut peste 10.000 de accesări ale site-ului fundației în 4-5 zile. E un început care atrage atenția și care polarizează niște speranțe. În rest, era vorba să fim găzduiți în Palatul Ghica, care aparține familiei Barta. În momentul în care s-a deschis acea anchetă, nici nu știu care e conținutul anchetei, dar am înțeles că acea clădire a fost temporar pusă sub sechestru judiciar. În acel moment am căutat alt sediu și am explicat și doamnei Barta, care era deja în fundație, că nu avem nimic cu dânsa, prezumția de nevinovăție, cel puțin în grupul nostru, funcționează, dar că vrem să protejăm nașterea fundației de, nu știu ce, speculații de acest tip. Nu există niciun fel de complicitate, nu cunosc acest dosar, mă bazez pe justiția din țara asta ca să clarifice ce va fi și ce nu va fi. Dacă calitatea de membru a doamnei Barta, pe care o stimez foarte mult, e o arhitectă interesată de networking și de participare la o schimbare și politică și de cultură politică. Dacă vreunul dintre membrii fundației, nu numai dânsa, intră în incompatibilitate stabilită legal cu valorile Fundației Creștin-Democrate, se va retrage din board.
I-ați cerut asta să se retragă?
Da, e subînțeles. Nu i-am cerut acum pentru că funcționează prezumția de nevinovăție.
S-a retras singură?
Nu, dar a înțeles foarte bine decizia mea de a ne instala în altă parte. Acolo era un ajutor oferit cu generozitate, era un sediu central, prestigios, putea să fie mai bine, să zicem, pentru ce eveniment organizează fundația, dar am ales ceva mai modest, dar cu acest argument. Așteptăm clarificarea situației în justiție și până una alta nu avem motive de a ne despărți de doamna Barta.
Cum ați ajuns să vă cunoașteți cu doamna Barta? E o relație mai veche?
Are vreo relevanță asta? Am cunoscut-o prin doamna Sorina Plăcintă. Asta e purul adevăr. Și m-a bucurat faptul că un om de afaceri, mă rog, soția unui om de afaceri, în speță, este interesată să ne ajute, pentru că, credeți-mă, e greu, eu nu sunt un om cu resurse financiare. Trebuie să încropești deci proiectul ăsta are nevoie de o minimă bază materială. Am căutat, am reglat tirul, ne-am repliat, asta e tot.
Ministrul de Externe, Teodor Baconschi, este la discuția de luni invitat pe teme de politică internă pe care tocmai le oprim aici și trecem la meseria dumneavoastră, ca să zicem așa, politica externă. Acum o săptămână a avut loc la București întâlnirea așa numitei comisii trilaterale, una dintre cele mai influente organizații mondiale, cel puțin așa a fost prezentată în presă. 100 de personalități din rândul politicienilor, oamenilor de afaceri din spațiul comunitar s-au întâlnit la BNR sub patronajul guvernatorului Muguri Sărescu. Ce semnificație are această întâlnire pentru România?
Mai întâi aș vrea să curm orice speculație conspiraționistă. Guvernul mondial se reunește la București. Nu e niciun guvern mondial.
Da, n-am spus asta.
Nu,
în
dar
s-a fost prezentat.
Asta. Au fost tot felul de speculații. E vorba, în primul rând, nu e cu adevărat o instituție. N-are secretaria general, nu dă salarii, nu are staff. Deci e pur și simplu un club tricontinental, America de Nord, Asia, Europa, de oameni politici, în general foști oameni politici, foști actori majori, miniștri, prim-miniștri, foști șef de stat, și oameni din business, foarte influenți, președinți de bănci mari și așa mai departe, care se văd odată pe an împreună și mai des pe format continental, odată în America, odată în Asia, odată în Europa, și care prezintă guvernelor din când în când rapoarte pe teme cu mare impact economico-financiar, cum ar fi, să zicem, aderarea Chinei la WTO sau la Organizația Mondială a Comerțului. Faptul că domnul Isărescu a adus la București întâlnirea europeană a acestei comisii trilaterale este foarte bun pentru noi, pentru că aceștia sunt în mod clar oameni influenți.
Domnia sa, domnul Isărescu, fiind membru al...
Da, sunt câțiva membri români.
Câțiva sau doi? Că în presă am citit că e vorba de domnul Isărescu, domnul Tănăsescu, mai e cineva?
Nu știu exact câți români sunt acolo, dar în orice caz e important. De ce? Pentru că foarte mulți dintre acești oameni influenți nu prea puneau România pe hartă, nu știau mare lucru. În două zile au aflat esențialul despre istoria noastră, despre situația noastră economică, despre potențialul nostru și despre nevoile noastre de a fi sprijiniți pentru o chestiune sau alta. Deci a fost un eveniment important pentru interesul național, care trebuie tratat ca atare și apreciat ca atare.
La astfel de întâlniri se discută și situația particulară a unei țări, cum e România, de pildă, pentru că ați spus înainte, ați explicat înainte că de regulă sunt temele mari cu impact major și ce importanță are faptul că această întâlnire a fost găzduită de România?
Mi-e greu să vă dau exemple, da? De pildă.
Ați participat?
Stau la masă
cu... întâlnire sau...
Da, am participat, am fost într-un panel, am discutat ulterior, am fost și la cină oferită de domnul prim-ministru. Ai o problemă pe Schengen cu nou guvern olandez. În fața ta stă un bun prieten al noului ministru de externe olandez, care îți propune să netezească drumul unei relații mai mult decât instituționale. E lobby. Despre asta e vorba. Ar trebui și noi să ne dăm seama că așa funcționează lucrurile în toată lumea și că e în interesul nostru să nu lipsim cam de peste tot. Ori, faptul că acum a venit la noi evenimentul are o semnificație, nu l-aș compara cu vizita Papei în România, când am primit binecuvântarea Occidentului pentru perspectiva noastră euroatlantică. Dar e important. Adică trebuie să ieșim la înaintare cu astfel de contacte, pentru că interesul național se joacă și formal, dar și pe canale informale, așa cum se întâmplă.
Deci, un mod de a influența decizii majore. Pe scurt, asta înțeleg.
Da. Decizii majore pe agenda noastră de priorități naționale, așa încât e un lucru... E bine să rămână mai discret, e bine că a avut loc, e bine să nu-l înconjurăm cu o mitologie din asta neguroasă despre conspirații și crime. Da.
Schimbăm tema. Este posibilă o întâlnire bilaterală Băsescu-Obama la summitul NATO de luna viitoare, de la Lisabona?
Da. Este posibil o întâlnire bilaterală în acest context.
Și ulterior o vizită în Statele Unite, că la ultima discuție pe care am avut-o, pregăteați intens o vizită în Statele Unite a președintelui. Sau întâlnirea bilaterală?
Întâlnirea bilaterală, din punctul nostru de vedere, dacă, nu știu dacă va fi organizată sau nu, e posibilă și nu ține loc de vizită oficială bilaterală în Statele Unite.
Rămâne pe agenda?
Absolut.
Credeți că se va întâmpla până la sfârșitul anului?
Lucrăm, am primit toate argumentele, am transmis toate argumentele, suntem în contact politic și diplomatic constant cu administrația americană. Urmăriți noastră viața, mă rog, scena politică americană, veți vedea și care este stilul noului președinte, atitudinea față de Europa în general și prioritățile legate de alegerile parțiale pentru Senat și Congres, de reforma sănătății, de dosarele strategice, cum ar fi Afganistanul și dosarul nuclear iranian. Deci trebuie să înțelegem că să ieșim și aici din provincialismul acestor bifări.
Nu s-au văzut
nici alți europeni prea mult cu noul președinte american, dar
negocierile pe scutul antirachetă cum
da.
Merg?
Foarte bine. Suntem în grafic, vom avea scutul în 2015 operațional și acum ați văzut că din întâlnirea de la Deauville se pare că Rusia, într-adevăr, este și ea interesată să intre sub aceeași umbrelă de securitate.
S-a lămurit până acum ce aport aduce România la acest proiect, care va fi proiectul,
sigur,
aportul
da,
american?
Sunt negocieri.
Efortul financiar eventual al României, dacă e cazul?
Nu e cazul.
Deloc.
Sunt negocieri tehnice legate de locație, infrastructură.
Ultima întrebare merge inevitabil către Republica Moldova. Credeți că există vreun risc ca la prezidențialele de la Chișinău, mai o lună, 2 noiembrie, forțele pro-democratice, pro-europene să înregistreze un eșec?
Nu știm ce va vota electoratul din Republica Moldova. Noi, așa cum am spus-o, suntem conștienți de importanța ca un guvern reformist și pro-european să poată face reforme și să poată apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană.
Când va avea loc semnarea tratatului privind regimul de frontieră, în condițiile în care am văzut și mesajul cancelarului german, Angela Merkel, destul de clar în ce privește discuția pe Transnistria cu Rusia și România are nevoie de acest tratat.
Textul e negociat, decizia politică îi aparține președintelui României, am prezentat toate argumentele, domnul președinte a văzut că se discută într-un pachet Schengen, pe de-o parte, securizarea frontierei, clarificarea relațiilor între două state vecine, perspectiva de a rezolva în sfârșit și cu adevărat conflictul înghețat din Transnistria, și, în același timp, evident, dorința noastră de a nu alimenta discursul antiromânesc din Republica Moldova cu falsul argument că absența acestui tratat de gestiune comună a frontierei semnifică intențiile anexioniste ale României. Deci, doamna Merkel a spus un lucru pozitiv, important și probabil profetic, frontiera dintre dumneavoastră se va estompa în Uniunea Europeană.
Deci vom avea semnat acest tratat în curând?
Eu îmi exprim speranța că, de vreme ce toate condițiile tehnice, legale și politice sunt cele care sunt, vom trece spre acest pas.
Vă mulțumesc mult! A fost ministrul de externe, Teodor Baconschi, la discuția de luni, o discuție mai ales pe teme de politică internă.